Piedāvātais risinājums no 14 līdz 20 gadam ir sakārtot 5892 km ceļu, 206 tiltus un realizēt 44 satiks drošības uzlabošanas projekts. Tas ļoti nodrošinā to, ka 2020. Gadā visi valsts galvenie autoceļi būtu teicamā labā stāvoklī, un savukārt reģionālajā autoceļa 25% būtu, diemžēl, vēl joprojām sliktā un ļoti sliktā stāvoklī, kuriem būtu nepieciešama nekavējoša rekonstrukcija, bet 75% no reģionālajiem autoceļiem arī būtu sakārtotu. Tas nozīmē, ka būtu būtiski uzlabojums līdz 2020. Gadam.